absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítejte tady u nás na Midgardu. Jsem rád, že se slyšíme, jsem rád, že vás slyším, jsem rád, že vy slyšíte mě, jsem rád, že se slyšíme všichni dohromady a jsem rád, že se uslyšíme všichni dohromady, až vy třeba budete poslouchat někde z toho archivu. A pokud teď mě slyšíte a posloucháte z archivu, tak teď právě mluvím k vám. No a protože už toho bylo dost, tak teď zase budu mluvit k těm, kteří poslouchají právě teď. Takže právě teď doufám, že poslouchá třeba i můj host Míša. Míšo, zdravím tě, ahoj. Ničevo. My tě neslyšíme, tak bude asi potřeba, aby ses podívala. Neslyším tě. Halo. Hlášení v českém jazyce. Do Prahy signál nedorazil, respektive z Prahy nedorazil signál. Co budeme dělat?
No, teď jsem to tam úplně dala.
A teďko tě slyšíme.
Nemáme jiný sluchátka?
Ano.
Vypnout to.
Mikrofon, tady mikrofon teďko je zapnutý.
Teďko tě slyšíme, i malýho Toma slyšíme.
Už mě slyšíš?
Už tě slyším i s Tomíkem, jasně.
No, prosím tě, za žádných okolností to nechtělo fachat, zastrčit. Prostě to jako nefungovalo.
Počkej, jako vaše rodinný problémy tady netahej. Jakože nefungovalo zastrčit, vystrčit. To je tak jako buď sexuolog, nebo nějaký takový urolog, nebo chápeš?
Ne, to byl prosím tě čudlik do počítače a normálně to hlásilo, že to je připojený, mikrofon připojený a blikal tam ano, ne.
To je lepší, než zastrčit, vystrčit. No tak dobře. Tak my jsme rádi, že momentálně zastrčeno a funguje to?
No, kdyby ne, tak nevím. Tak budu hledat náhradní sluchátka a náhradní řešení, jo?
Takže prosím tě, my tě vítáme, já tě vítám ve vysílání, jsme rádi, že už jsi se oživila. Pojď se přivítat.
Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače. Bez tak, spojení není valení.
Tak na to, že nešlo ani zastrčit a vystrčit a zastrčit a vystrčit, seš dost veselá teda, jako musím říct. Většinou no. to ženy špatně snáší, tak to jsem rád, že máš dobrou náladu.
Mně nic jiného nezbejvá.
To je docela výmluvný. Tak nám pověz, jak jsi se měla ten týden, co jsme se neslyšeli.
Já teda nevím, jako já si myslím, že my všichni budou děsně závidět. Jako.
To byla úvody, jsi svádala úvody celou dobu nebo co?
Já jsem ten horký týden prožila v pouhých 22 stupních Celsia.
Oj.
Celý.
Jak to, že jsi netrpěla horkem?
No, protože jsem byla zavřená u sebe ve sklepě. A tam je opravdu stabilní 22. Dokonce v jednu chvíli došlo i na to, že jsem si zapla topení, protože jsem měla studený nožičky.
Až tak.
Až tak, ale mělo to jednu velkou daň. Nevidím tam odsaď denní světlo a celou tu dobu, co jsem tam strávila, tak jsem opravdu jenom pracovala. Takže
ty jsi vlastně... Ty jsi vlastně to, jak bych to řekl, ty jsi uvězněná tam někde.
No, ale musím říct, že to je jediné místo celým tady našem domě, kde se skutečně v těch úplně šílených vedrech dalo vydržet tak, že se tam dokázal na tu práci soustředit a relativně jako tě nic nechybělo. Ani ten kyslík, protože nějakým způsobem se tam jakoby větralo. Ale v jednu chvíli na dvoře bylo takový horko, že se nedalo ani dejchat. Opravdu jsem měla pocit, že mám nedostatek kyslíku a jak kdyby ti člověče někdo ten kyslík vzal a vycuc.
Právě jste slyšeli hluboké ticho, takže jste neslyšeli, jak jsem se marně pokoušel spojit s Míšou. A... No ne, no prostě jsme vyučili, vůbec jsme nebyli v éteru, že jo. No takže...
Dlouho teda?
No já nevím, prvních 35 minut, jako no, tak... Ne, tak 10 minut. Takže pravděpodobně hodně z vás to uslyší, ten začátek si můžete pustit z archivu, já to dám do archivu, tak... V zásadě jsme neprožili tady nic, připojovali jsme Míšu, ta zastrčit, vystrčit nemohla, pak když už mohla, tak se tomu smála, že už je tady zastrčit, vystrčit, takže to fungovalo. No potom, co potom? Potom jsme si chtěli říct, jak se Míša měla a ona se měla dobře, protože byla ve sklepě, 22 stupňů musela topit, aby nezmrzla. No, tak ještě k tomu chceš něco. Jo, a na dvoře se nedalo dýchat. Takže a v tom jsme zjistili, že jak si nejsme v éteru, že jo? No.
Ano, přesně tak.
Chápeš to?
Chápu to. Jsou to věci. Prostě to jsou věci mezi nebem a zemí. No,
no tak všechny tak znova vítáme, pochopitelně tady u vysílání z Midgardu. Je vidno, že to teplo nějak jako doléhá. Nevím, proč nám to tady se neseplo. No zkrátka, dobře, vůbec to nenaskočilo to. Zajímavé. No tak můžeme konečně začít. Takže ty jsi se měla dobře, zatímco já jsem se pekl na koupáku v 37 stupních s Eliškou. Takže jsme byli pořád ve vodě. Ráno byla voda 26 a v odpoledne už byla 30. Takže hezky se
ohřívala. No, to ti věřím. Ti věřím, protože my jsme se byli v neděli ráno vykoupat v Radotíně na 7. brzo biotopu a já tak jako biotop znám do těch 22 stupňů, 23 max a mělo to asi 6 nebo 27, jo. Takže opravdu to je prostě teplý, no. Opravdu je to teplý, takže ti věřím, že jsi se koupal v teplé vodě.
Takže když jsme byli ve vodě, tak to bylo naprosto super. Venku to teda docela peklo, musím říct, to jako... No ale protože jsem hrdina, že jo, tak já se nemažu na sluníčku, jo. Takže...
Ani vnitřně?
No to ti řeknu, že teda jako tam budeme nějakou dobu, tak jsem si dal 10 pivo.
Jo.
A to bylo teda nádherně vychlazený. To byla radost.
To jenom zasyčelo.
Já jsem si říkal, no v tom teple, jsem ho tam docela jako rychle poslal, tak jsem si říkal, v tom teple, no hele, já jsem to vůbec necítil. Podle mýho se okamžitě, jak to pivo jako dopadlo do toho vnitřku toho těla, tak se proměnilo v páru, alkohol jsem vydechl a voda se vstřebala, jo, takže asi tak. Čili vůbec ani tu 10 jsem vůbec necítil a to někdy, já nevím, tuhle jsem si dal, bylo teplo, dal jsem si 11 a docela jsem ji cítil. Jo. Jedno jediný pivo a tak půl hodinky jsem ho cítil, jakože účinkuje. No a tohle to ani prd. No.
Já jsem teďka teda se přiznám, že jsem skoro celý týden jsem alkohol neviděla, protože ještě jsem k tomu všemu, jak jsem strávila v krásném 22 stupňovém chládku, tak asi jsem někde při přeběhu mezi teplem a zimou ofoukla a trošku se mi ozvaly záda, tak
jsem... Jak to biotopu?
To už bylo předtím. To už bylo někdy od pátku a spíš si myslím, že celkový stres a únava a přetížení a všechno, tak se mi to kuslo. Tak je to takový.
No tak ty si vegičíš v tom sklepě a ani netušíš, co se venku děje, viď, v Praze. Jako.
No, ale dneska vím, že hoří sklad v Ponoraticích.
Jo,
ten teďka začal hořet.
S čím?
Nějaký, prosím tě, jsou to nějaký oděvy. Nejsou to žádný. Jsou to oděvy. No ale nicméně teda musím říct, že sice nechodím venku, ale to, co čtu.
No Praha je zmítaná spoustou kaos.
Praha to má jako... Hele, tam nevíš, kde dřív začít, jo. A to ještě nám zavřou metro.
Já myslel prezidenta, konečně.
No, počkej, ono to s tím totiž ale bude souviset. Protože oni to metro zavřou 4. července, linku C, v dílce přes celý centrum.
Uh-huh.
A otevřou ho až 10. července.
A důvod?
Hele, instalace nových bezpečnostních zařízení.
Aha.
Neříkej mi, že by se to nedalo udělat tak, že by se pozavírala postupně 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stanic postupně. No, to mi přijde divný.
Tomu úplně nerozumím, ale vím, že dvojčata, než spadla, tak tam taky instalovali nový bezpečnostní zařízení.
No, upřímně, jo. Jako já v tom čuju nějakou čertovinu, jo.
Čertovinu?
A začíná
to souvisí s Hradem? Počkej, jak to souvisí s Hradem?
No, kdy začíná Ankara?
7. No, hned po Husovi.
No, 7. začíná Ankara, tak aby třeba jako zabránili nějakým protestům, anebo Bůh ví, co se stane a metro může být taky dobrý úkryt, že jo? Ale jako nevíš. Jako fakt nevím, jako nepřijde mi to úplně normální, v životě jsem to v Praze nezažila, že by zavřeli nějakých 10 stanic najednou, jo.
Zajímavý, viď? To bude dlouhý kábel, co tam musí natáhnout.
Jako víš co, takové věci se musí připravit na dopředu a pak jako to musí jít ne. To jako úplně mi to není jasný.
Myslím tě, jestli o tom rozhodují Piráti nějak, jo, tak bych se nedivil.
No, to je pravda.
Takže těm se povedlo ochromit povrchovou dopravu a teď dokonce ochromí i podzemní dopravu.
Jo, jo, ale to jako ochromněj, protože když to uzavřou, mám pocit od Pankráce nebo ještě dál až po nádraží Holešovice, tak jo, jezdějí ty okolní linky budou jezdit, ale takový jako tohle je fakt nejtěžší páteř, jo. To,
Ježiši
tady ta
Maria.
Linka.
Tady píše Věrka. A dneska je ještě k tomu úplněk v Kozorohu, takže lidem hrabe ještě
ano.
víc.
Ano,
ty
dneska
blá.
Nad ránem byl.
Byl už ano. jako jo?
Byl nad ránem, no.
Proto já
byl.
Jsem byl tak aktivní, člověče. Já jsem celou noc spál a ještě ráno jsem se zbudil, jak jsem na tom byl dobře.
To vím, že byl úplně k nám.
Jo, tak.
A ještě navíc má začít v Praze pršet zítra
ne.
nad ránem.
Ne, v
jo?
Praze bude pršet. Ne,
no, hele,
nevěřím.
Jako jsem na to zvědavá, protože vyhrožovali už 3 dny a 3 dny tady nespadla ani kapka, jo. Hřmilo, blejskalo, ale ani kapička, jo.
Víš to, to je vychovaný počasí.
No,
no inu, tak.
Já bych tomu tak nevěřila.
Tak než se podíváme na to, co hýbalo světem tedy. Mám tady odboženy blanky. Co se stalo? Teď zase to mám úplně všecko jinak, ty, já se z toho picnu. Jak to, že to tu nemám? Proč to tu nemám? Chrostal ozvisa. To je,
chrostal,
ona má, počkej,
chrostal.
Ne, Boženka má totiž, ne, ona má 2 profily, pozor, tu přišlo 5 dní. Tak teď už je to jasné, proč to nemůžu najít. To je to jasné, tak. Takže 30.6., jo, pojďme na to, mám to tady, doufám, 30.6., jinak ti můžu říct, že ty jsi byla ve sklepě a já jsem byl s Eliškou na Ještědu a tam bylo taky krásné.
To jsem viděla, fotky, to
bylo
jsem...
Bylo nádherně.
Ano, tam muselo být příjemně.
Takže bylo. Poženka mi to se vždycky pošle.
Já vím, to je takový ten...
Blbuzdorně, víš, je taková hodná.
A úplně blbuzdorně se ti to ztratilo.
Takže, rychlý přehled agenturních zpráv. Záchrana kyjevského režimu nepatří do plánu Ruské federace. Prohlásil Putin na otázku o návrzích Kyjeva na omezení bojových akcí. Cílem Ruské federace v Sumské oblasti je vytvořit bezpečnostní zónu, uvedl Putin. Putin prohlásil, že s překvapením čelí pozdrav evropských vůdců, četl pozdrav evropských vůdců ohledně použití dronů ukrajinskou armádou s ohledem na útok na vysokou školu v Starobylsku. Rusko je připraveno pokračovat v diskuzi se Spojenými státy o všech podmínkách, které byly dohodnuty v tom, na té Aljašce. V Archonsku. Anchoráž, uvedl Vladimír Putin. USA a Irán se dohodli na vzájemném ukončení útoku, uvedl novinář Axios. Na to už není potřebné. Nepřítel neexistuje a většina lidí v Německu to vidí. Prohlásil v rozhovoru potomek prvního kancléře Německé říše Otta von Bismarcka Alexander von Bismarck. 70% lidí v Německu nepovažuje Rusko za nepřítele a nebojí se Putina. Navzdory snahám německých médií uvedl Alexander von Bismarck. Evropská unie a Velká Británie nemají dostatek energie pro klimatizace, aby zachránili lidi před abnormálním horkem v Evropě, protože se zřekli dostupné a spolehlivé ruské energie. Napsal Kiril Dmitriev. V suterénech v Losevce byly nalezeny zaminovaná těla vojáků ukrajinské armády, v nichž někteří byli zabiti svými spolubojovníky. Informaci poskytly bezpečnostní složky. Xi Jinping se setkal s Lukašenkem. Budeme se tomu trošku dneska věnovat v Pekingu, uvedla čínská centrální televize. Lotyšsko a Ukrajina postaví továrnu na bezpilotní letouny na hranicích s Ruskem a Běloruskem. Prohlásil lotyšský předseda vlády Kulbergs. Rusko a Spojené státy mají mnohem více společného než toho, co je rozděluje. Uvedla bývalá členka sněmovny reprezentantů Spojených států Marjorie Taylor Greene. Vojenští reportéři na setkání s Belousovem diskutovali o rozvoji vojsk bezpilotních systémů. Evropa riskuje, že vstoupí do topné sezóny s nejnižšími zásobami plynu za posledních 15 let, uvádí FT s odkazem na prognozu společnosti Wood Mackenzie. Kyjev posiluje spolupráci s největšími dronovými kartely v Mexiku, uvedla ruská zahraniční rozvědka. Přední zločinecké skupiny v Latinské Americe považují Ukrajinu za bezpečný koridor pro dodávky drog na evropské trhy, uvedla ruská zahraniční rozvědka. Zelenského režim se snaží vydělat na obchodu s drogami v situaci, kdy západní sponzoři nejsou schopni uspokojit všechny jeho požadavky, uvedla ruská federální bezpečnostní služba. Velký hadronový urychlovač LHC oficiálně ukončil vědeckou práci po odstavení největšího světového urychlovače částic, oznámila tisková služba CERNu. Macron se opět objevil v slunečních brýlích, uvedla BFMTV. Francouzský prezident si nasadil brýle na oficiální setkání s ománským sultánem. Nesundal si je ani během podpisu dohod, které se odehrály v budově. Tak ona ho prý ta jeho bije, jsem slyšel. Jako.
Jo, ona mu občas nějakou prý šoupne. No,
vůdce francouzské strany Patrioti Filip žertoval, že Macron se opět objevil v slunečních brýlích kvůli facce od své ženy. Rozhodnutí o zákazu vývozu dieslu pro výrobce ještě nebylo přijato, uvedl Novak. Novak prohlásil, že rafinerie v Rusku pracují na maximální kapacitě a trh je zásobován ropnými produkty. To je všechno. No tak čoče, Macrona zase ta jeho zmlátila. Jestli on, víš to, jestli on nebyl nějaký vtipný s tou Gretou, že jo? To je asi...
Se jako třeba nezlobil, rozumíš, jo, to nevíš, jako zlobil. Hm? Mohl zlobit.
Mohl být drzek, jo, třeba.
No, tak třeba nevynes odpadky.
Nebo drze koukal.
No, nebo neuklidil nádobí z myčky.
Víš, že mají myčku? Nevíš.
No,
že
asi jo.
Nějakou uklízečku?
A nebo byl moc velký zájem o uklízečku.
A ty se divíš? To snad je hezčí i ta myčka, než ta jeho...
No, to víš, no.
Chudák. Viď? On tak trpí.
To víš, no. On trpí, on je fakt jako chudák, no. Ach jo, to je náš Macron.
To víš. Co by neudělal pro to svoje prezidentství, viď?
No, to víš, ale ten se tam bude držet zuby nechty, co to půjde, prosím tě.
Tak poslouchej, my jsme si tady několikrát, Míšo, kladli takovou otázku. Mm-hmm. Proč tomu Squatterovi z Hradčanská 1 tolik frčí o tu účast na tom summitu?
No, a co zase? To vylezlo?
A zase... Platí.
Jsme měli pravdu.
Za vším hledej peníze.
Ano.
Tak já bych si dovolil to tady přečíst. Fico odhalil pravý důvod Pavlovy umanutosti v Ankaře. Se chystá revolvingový úvěr 70 miliard eur ročně. Zbrojaři z Hradu by se přisáli jako pijavice. Pavel musí vést delegaci, aby podepsal miliardy pro válku. A právě proto ve čtvrtek Petr Pavel tak kategoricky a neústupně prohlásil, že musí stát přímo v čele delegace a nikoli fungovat pouze jako její řadový člen. Jako vedoucí delegace má totiž právo podepisovat klíčové dokumenty a garantovat aliančním partnerům, že Česká republika se zbrojního programu zúčastní, i kdyby s tím Babišův kabinet nesouhlasil. Díky Robertu Ficovi už víme, co stojí za Pavlovou umanutostí summitem. Bude se tam totiž schvalovat finanční revolvingový program za 70 miliard eur na zbrojení Ukrajiny každý rok. To, co původně vypadalo jako klasický kompetenční spor o reprezentaci země navenek, se v kontextu nových mezinárodních souvislostí mění v hlubokou politickou detektivku. Prezident republiky Petr Pavel ve čtvrtek v exkluzivním vyjádření pro Českou televizi otevřeně deklaroval, že pokud bude začleněn do delegace České republiky na nadcházejícím summitu NATO v Ankaře, automaticky se stane jejím vedoucím a bude to on sám, kdo bude autoritativně rozhodovat o tom, kterých konkrétních akcí a jednání se v Turecku zúčastní. Záhadu prezidentova nepochopitelného chování však možná úplnou náhodou nebo možná s geopolitickým záměrem rozlouskl slovenský premiér Robert Fico. Ten se během své návštěvy východního Slovenska zúčastnil otevřené diskuze se studenty v Bardějově. Právě na tomto fóru Fico pronesl slova, která okamžitě zaplavila alternativní i hlavní mediální proudy. V obou částech bývalé federace slovenský ministerský předseda se nechal slyšet, že má obrovské obavy z nadcházejícího summitu NATO v Ankaře. Důvodem těchto obav má být fakt, že se za zavřenými dveřmi chystá ke schválení monstrózní, dosud nepředstavitelný finanční a vojenský závazek. Chviličku, tady vyskočil. To tady vyskočilo. Chviličku.
Jo, my držíme.
Ano.
My jsme.
Ano. Podle Fica se má jednat o takzvaný opakovaný finančně revolvingový úvěr s ročním cyklem v astronomické výši 70 miliard eur, který má sloužit k dlouhodobému financování a pokračování válečného úsilí na Ukrajině. Tento program by znamenal, že členské země NATO by rok co rok, bez ohledu na vývoj ekonomiky či vůli vlastních občanů, odevzdávali miliardové částky do společného fondu. A právě v tomto momentě celá politická skládačka v České republice do sebe doopravdy a dokonale zacvakla jako pucle. Pijavice na miliardovém fondu? Kdo profituje z ankarského plánu? Pokud se podíváme na mechanismus, jakým má tento obří alianční balík fungovat, zjistíme klíčovou věc. Tyto peníze podle dostupných zákulisních informací nepůjdou na Ukrajinu přímo v hotovosti na zlaté záchody. Budou z naprosté většiny využity k masivnímu nákupu zbraní, těžké techniky a munice. Klíčové však je, že tyto nákupy se nebudou realizovat jen a pouze ve Spojených státech amerických, ale zejména u zbrojařských firem členských zemí NATO, tedy v drtivé většině u evropských zbrojovek. Jde o zakázky, které mohou zbrojařům zajistit astronomické zisky na celá desetiletí dopředu. Pokud by se však současná protiválečně orientovaná Babišova vláda od tohoto programu na summitu v Ankaře distancovala, odmítla ho podepsat nebo se k němu připojit, byl by to konec. Znamenalo by to pro české zbrojaře napojené na Pražský hrad naprostou katastrofu. Mohli by být z tohoto lukrativního programu NATO okamžitě a nekompromisně vyloučeni. Noční alarm na ústavním soudě a lobistické pozadí. To je celá ta záležitost vlastně teď na stole tady krásně rozklíčovaná. Takže o to tady vlastně běží.
Jasně. Aby se náhodou jako nemohli nahrabat o trošku víc, že jo?
Takže takhle. Takže a... Babiš byl ve střetu, tak to se řešilo a ještě se to řeší.
Ale že tenhle ten je ve střetu. Ten je přímo ve velkém střetu. No. A navíc, on je tak umíněný. A tak rozumíš, on prostě, Babiš dneska nastolil nějaký ty podmínky, za jakých on pojede. A on prostě bude tou hlavou delegace. No, velmi, velmi jako vážně. A tam musí jít opravdu o velmi těžký peníze, protože to není možný. Jo. To jako ty lidi, normální běžní lidi, už to musí vnímat jako, jako fakt, jako blbost, jo. Že jako, jo, i kdyby tohle nevěděli, nerozuměli tomu, tak už sami ty normální běžní lidi musí přeci cítit, že ten tlak je tak neúnosný a tak zvláštní, že tohle není úplně normální, jo.
No tak...
Samozřejmě, no, povídej.
Ne, říkáš to správně, prostě na stole bude 70 miliard euro.
Ročně.
Ročně, každý rok. A každý rok si z toho balíku rozeberou ty zbrojaři, co jako se jim hodí. A u tohodle rozdělování kořisti nesmí chybět hradní klika se svýma zbrojařema z zády, protože tito zbrojaři zase financují Pávkovi potom tu jeho kampaň. Takže tato lobby, zbrojařská, militaristická, která je bezpečnostním rizikem pro všechny normální lidi, protože díky tomu, že oni to tady vyrábí a že oni bohatnou, tak my jsme regulérním cílem pro Ruskou federaci, tak u toho on musí být s těma svejma, protože on se dožaduje i těch 35 lidí, no a tak ať tam řekne, co tam ty lidi jdou dělat. Proč tam jde tenhle ten, proč tam jde tenhle ten opršálik, proč tam jde tady ta andulka, co tam budou řešit, čeho se chtějí zúčastnit.
Kdy tam může jet jenom sám Pávek, maximálně si může vzít nějakou sekretářku.
Nemůže, protože to si nemůže sednout k tomu stolu. On potřebuje, aby si k tomu stolu sedl on, plus... Ti, do jejich kapes půjde část z té kořisti, z těch 70 miliard. Protože jedině za těchto okolností on bude dostávat svoji provizi, chápeš? Svůj
a teď,
podíl.
Ale teď udělej střih a představ si, že by se tohle dělo za Fialovy vlády. Tak vlastně bychom se to ani nedozvěděli. Pávek by tam odjel, podepsal by to, naši občané by tím pádem schudli, nemohli by proti tomu nikdo nic udělat a bylo by to v pořádku, protože Fiala, že jo?
No, jo? Protože by se tak dohodli. Protože on přeci zastupuje Českou republiku navenek. Takže on tady prodává peníze občanů, on tady prodává naše občany. A už jsme u toho, jo? A teď pozor. Myslím si, že vláda na něj něco chystá. Jo, protože řekli, že jeho program, ať si tam natelefonuje, ať si tam zajistí prostě prezidentská kancelář, že oni jako ministerstvo zahraničí nebudou jemu sjednávat jakýkoliv program. Co ti z toho vyplývá, Míšo?
Dělej si tam, co chceš, lítej si tam, kde chceš, ale oficiálně prostě je tam delegace vedená Babišem a oficiálně na všech jednání bude Babiš. A ty si tam dělej, co chceš. Protože oni ho nikam ani asi, víš co, jo, to i to na to, teď to má nějaký, hele, nikdy jsem se o to nezajímala, nikdy mě to nenapadlo, ono je to asi pravděpodobně každý rok, nikdy jsem nevěděla, jak probíhají takové jednání, co se tam vlastně na těch jednáních jako dohaduje, o čem se mluví, nevím. Ale...
Hele, většinou taky. Tentokrát je to tak konkrétní.
Určitě. Ale tentokrát je prostě to má nějaký zásadní dopad. A ono už to souvisí s tím, že Babiš asi před týdnem. A to teď nevím, jestli to bylo někde byl, jestli to bylo v rámci té V4 nebo evropský tohodle, to bych teď kecala. Ale někde bylo, že měl nějaký silný protiválečný projev. A asi to souviselo s tou čtyřkou. Že opravdu měl silný protiválečný projev a já jsem přesvědčená o tom, že prostě ten Babiš to tam nejede podepsat.
Babiš to tam určitě nepodepíše. Jako
no
proč?
Jo, ale Pávek ho bude tlačit. A teď si představ. Oni přeci nemůžou ani letět jedním letadlem, ne?
Můžou. Takhle.
Já myslím, není
teoreticky
to
by neměli, protože
neměli, no.
Jako prezident by neměl letět s premiérem z bezpečnostních důvodů, že jo?
No.
A teď se to otáčí, protože aby mu tam nerozbili hubu, že jo, v tom letadle, takže on musí letět. Bylo to proto, že když by to letadlo havarovalo, tak aby nezahynuli prostě
všichni
z vedení státu. Tak jo. Proto. No, ale
víš tady... ten pávek musí mít přeci, musí mít fakt hrubší kůži a musí být úplně blbej. Musí být blbej a musí být tak vedený tím protokolářem.
Ano, tak je vedený, tak.
Tak musí být tak vedený a musí tam být takovej zájem prostě finanční, že ze sebe dělá takovýhleho kreténa, jo.
Myslíš jako kveténa?
Ale na druhé straně uvědom si, že když tam takhle jako přiletějí do toho NATO, tak ještě můžou být dvě varianty, jo. Jedna varianta, OK, Babiš vede delegaci, Babiš jedná, Babiš sedí, Babiš nepodepisuje, Babiš jde na večeři, Babiš tam, Babiš sem. A nebo přijede Babiš a Pávek. No a co, když to na to přijme jako Pávka? Napadlo tohle někdo, někoho? Mě to napadlo
můžou,
dneska.
Počkej, oni ho můžou přijmout, ale on nemá mandát. On, když není vedoucí delegace, tak nemůže podepisovat.
Jo. Ne, jo, já prostě jenom jsem nad tím přemýšlela, nad těma technikáliema, ale určitě 100% Martin teda mi to tak nějak jako naznačoval, že si taky myslí, že má prostě Babiš něco prostě jako v rukávu, nějaký ESO nebo něco a mi tady povídá už dva dny, uvidíš, on stejně nepojede.
No, takže já jako... si myslím, že Pávek poletí, jako jo, možná, že bude dělat ještě krky, ale... Protože on tam bude chtít, on tam musí nějakým způsobem minimálně něco dohodnout předběžně, aby to pak někde napodepisovali, jak zase někam poletí. Jo. Jako pro ty firmy.
A nebo je to takovej zvláštní tlak na to, aby zbořil vládu. To by mohl být taky jeden takovej moment, že je to teď rozkolísaný, společnost je opravdu napjatá, lidi jsou nakrknutý na jedný i na druhý.
Jsou dovolený.
No, nevěř tomu. Jsou dovolený, to máš pravdu. Koná se to v blbým čase, ale no.
Podívej, to vidíš jako... Tady bych takhle neviděl, já to vidím trochu jinak. Musím si říct, co je Ankara. Ankara je důležitá ze dvou důvodů. Jako, v čem je zajímavá. První věc je, jestli se Česká republika připojí tady k tomu rozdávání těch peněz. Protože když se připojíme k těm 70 miliardám, tak je budeme muset plnit. No, budeme muset přispět do toho košíčku,
ano,
aby tam těch 70 miliard bylo.
Někdo zaplatit, že jo? My budeme jako my běžný lidi to odvést do nějakého košíčku, ano, přesně tak.
Takže Míšo, první moment je to, jestli Česká republika přistoupí tady k této iniciativě. Myslím si, že Babiš to má jasno a přistupovat k ní nebudeme. Kdyby byl náčelníkem té delegace, kdyby byl vedoucím delegace Squatter z Hradu, tak to podepíše. To je zásadní rozdíl, jo. Takže pokud lidi budou chtít kritizovat, jestli Babiš ho veme a neveme a proč něj neudělal vedoucího delegace, tak je to přesně o těch penězích. Jestli Česká republika se bude podílet a bude přispívat, aby tam bylo těch 70 miliard každý rok. On by to podepsal, Pávek, protože zároveň sebou táhne delegaci pseudopodnikatelů, zbrojařů, kteří extrémně bohatnou na tom, že vyrábějí zbraně, které se pak kšeftují na Ukrajině, a ty by rovnou u té dělby té kořisti 70 miliard euro pochopitelně seděli a Pávek by řekl, My jsme se připojili, my taky máme právo na tom participovat. Pokud se to nepodepíše, tak u stolu sedí černý pasažéři, že jo?
No,
chápeš? To je ten problém. Takže to hlavní, kvůli čemu on tam chce být ten šéf té delegace, je, aby se připojilo k tomu, aby se zavázali čeští občané platit další peníze Evropě a aby on to potom mohl skoordinovat tak, aby čeští zbrojaři se přisáli na ty penězovody, aby jemu tekly soukromé peníze za to, že to celé zorganizoval a zajistil. To je, rozumíš, to je gauner. Tak a teďko, proč se vlastně vláda vyjádřila tak, že pokud tam pan prezident chce mít nějaká jednání, tak ať mu je zajistí Hrad. Protože představ si soud, nebo nějaké slyšení, kde padne otázka. Pane prezidente s dočasně pozastaveným výkonem mandátu, povězte nám, proč jste jednal s těmito lobbysty, proč jste se s nimi setkal? Protože mi to zařídila a určila mi to vláda České republiky, ministerstvo zahraničí mi sjednalo schůzku a tak já jsem na ní šel jednat. Nebo, a proč jste jednal s těmito lidmi? Proč jste si nechal hradní kanceláři prezidenta republiky, proč jste si nechal sjednat a dohodl jste si tuto schůzku? Chápeš? To je velký rozdíl.
No, přesně tak, ano.
Takže pokud oni ho odkázali na to, aby mu všecko sjednal Hrad, tak za to nese plnou odpovědnost. Mm-hmm, a ne, že ano. Pouze plnil přání ministerstva zahraničí, který mu tam půjde, jako mu tam něco dojednalo, tak on tam nechtěl jít, že jo? No a když to bylo domluvený, tak zavázal se, že bude reprezentovat tu Českou republiku, ne? No tak to tam šel dohodnout, že jo?
Ano, to je
takže čekaný. Já si myslím, že se bude účtovat, pod ty Ankaře se bude účtovat. Buď bude stačit, že mu znemožní to přisátí se na ty penězovody evropské militaristické, anebo ho budou dokonce monitorovat a budou na něj schánět prostě podklady pro nějaký potom třeba stíhání. Protože oni už těch kolaborantských jako kroků on už udělal spoustu, že jo. Tak teď, když jde o velký prachy, tak se asi nebude brát servítky.
No,
a je dost možné, že se k tomu stolu nechá nominovat ze strany NATO. To je možné. Jako ne sice za Českou republiku, ale aby aspoň dostal ty lobbysty k tomu stolu, že jo.
No, uvidíme. Tak jenom, že uvidíme, jak se to vyvine, no. Uvidíme, jak to bude probíhat, no.
Takže víme, že jde o kořist, že jde o dělbu kořisti a že jde o dvě věci. Aby ta kořist existovala a lidé ji zaplatili, a druhá věc, aby u toho rozdělování kořisti byli pochopitelně ti správní lidé z České republiky. Do toho mi to tak jako trochu zapadá, člověče, že byl vyměněn, byl odejít Řehka, jemuž nebylo prodlouženo ta funkce náčelníka generálního štábu a byl odvolán. A na jeho místo přišel novej, mladej, a ten už se nezakecá.
Ten se nezakecá.
Jak pak se jmenuje Klouček?
Měla jsem to na jazyku, dneska jsem to četla, ale...
Není to ten Svoboda?
Ne, Svoboda ne. Ne.
A nějaký mladý docela, ne?
To taky úplně nevím, jestli je mladý.
Jestli nevěděla, ale... že je mladý.
No to zkusím najít. Mluví. Je to ředitel? Ne, není to ředitel, je to náčelník.
Náčelník generálního štábu.
Náčelník generální, počkej.
To je protihráč ministra obrany.
Novým náčelníkem generálního štábu Miroslav Hlaváč.
Jo, Miroslav Hlaváč.
Miroslav Hlaváč, ale nevím... Jak je mladý, jestli uvidím nějaký, hele, jakože by úplně, jako, hele, nevypadá moc mladě.
Dobře, tohle rozhodně. Výměna je důležitá, protože tenhle ten je zase propojený s hradem a s těma všema šmejdama. Navíc ještě se spolkem D, že jo, takže to kšeftaření, to on kryl, že? No a my si ještě můžeme poslechnout, takový jeden zajímavý rozhovor, právnickou analýzu toho, z čeho se dopustil Pávek, jo? Chceme?
No určitě. Jdeme na to.
Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Vláda potvrdila, že českou delegaci na summit NATO v Ankaře povede premiér Andrej Babiš.
Podle prezidenta Petra Pavla vláda rozhodla v rozporu s ústavním soudem.
Ten má vládě ukládat, aby nebránila účasti hlavy státu ani jeho doprovodu a postupovala podle dosavadních zvyklostí.
Petr Pavel považuje za automatické, že delegaci povede právě on.
Pavel by podle Babiše mohl projevit velkorysost a na letošní summit nejet.
Akreditace na summit, údajný pokus o ústavní puč a válka hradu s vládou. Spor mezi Pavlem a Babišovou administrativou nebere konce. Kdo bude šéfovat delegaci na setkání špiček NATO v Ankaře? Ptám se ústavní právničky Andreje Procházkové z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je úterý 30. června. Ahoj Andreo, díky, že jsi dorazila k nám do Vinohradské 12.
Ahoj Matěj, díky za pozvání.
Tak, co jsme se dozvěděli z pondělního jednání vlády? Prezident Petr Pavel je akreditovaný na summit NATO do Ankary, bude mít vlastní letadlo.
Pan ministr Masinka už minulý týden v pátek na základě rozhodnutí ústavního soudu doplnil na seznam delegace prezidenta Pavla a jeho doprovod.
Ale premiér Andrej Babiš by byl nejradši, kdyby se rozhodl prezident Pavel nakonec nejet, prý by to bylo velkoryse.
Myslím, že by to přispělo uklidnění společnosti.
Hlavou té delegace je podle vlády Babiš.
Tak už jak bylo rozhodnuto dříve na základě usnesení vlády.
Na to už reagoval prezident Pavel, jsme stále teda v událostech týkajících se pondělí a prezident Pavel řekl, že podle něj vláda jedná v rozporu s usnesením ústavního soudu, protože podle zvyklostí má být šéfem delegace právě prezident.
Je to pouze snaha o naplnění dosavadní praxe, kterou není důvod měnit.
A pokud bude chtít, má mít možnost navštívit jak tu neformální večeři před zahájením toho oficiálního dne summitu, pak tedy i to oficiální jednání.
Já jsem stále připraven s Andrejem Babišem o kompromisní variantě jednat. To znamená, abychom se tohoto summitu zúčastnili oba, každý jedné části z těch dvou hlavních, ze kterých...
A já se tě ptám, skutečně čte pan prezident Pavel to předběžné opatření ústavního soudu, když se s ním teďka takhle prezentuje správně?
Já bych se vrátila k tomu, co řekl ústavní soud v tom předběžném opatření, kdy jediné, co ústavní soud řekl, je, že prezident má být součástí delegace v rámci summitu NATO a že členové vlády mu v tom nemají jakkoliv bránit nebo stěžovat. A na jedné straně tady máme minimalistický přístup ze strany vlády, ano, my ho nějakým způsobem registrujeme, ale nebude tam mít žádnou důležitou roli, de facto bude stát v koutě a možná bychom byli radši, aby jen vůbec nejel.
Ano.
A na druhé straně tady máme čtení prezidenta, který říká, já si myslím, že vláda mě měla oslovit, jak já si tu svoji účast představuju, protože máme jednat nějaké jako loajální spolupráci, protože to je v zájmu České republiky. To se nestalo. Tím pádem si myslím, že bych měl být hlavou delegace. Za prvé, protože tak bylo vždycky v minulosti, když jel prezident na summit NATO.
To není můj výmysl, to není ani specifikum České republiky. To je diplomatická praxe, která je zažita po celém světě.
A za druhé, protože tady existují nějaké protokoly. Pravidla NATO, který říkají, že hlava státu je víc než premiér.
Protože hlavy státu, ať už jsou to králové nebo prezidenti, jsou vždycky v první v pořadí. Zatímco premiéři, ministři jsou v pořadí za nimi.
Z mého pohledu, když se koukneme hodně formalisticky na to, co řekl ústavní soud, tak ústavní soud neřekl, že má být prezident hlavou delegace. Jediný pokyn, který vládě dal, je, že má být součástí delegace a že mu tomu nemá jakkoliv bránit nebo to stěžovat.
Takže to už je výklad prezidenta Pavla.
Ale na druhé straně je ten výklad vlády, který je zase minimalistický. Otázkou je, co tím ústavní soud přesně myslel. Tady si myslím, že možná prezident v té kompetenční žalobě udělal chybu, že rovnou nenapsal do toho návrhu, že chce být hlavou delegace. Možná bychom se vyhli tady tomuhle dohadování se nad drobnostmi. A myslím, že dneska jako nelze říct, kdo má pravdu a kdo ne, ale asi bych dokázala dneska tvrdit, že se nejedná o porušení usnesení Ústavního soudu. Ale zároveň také tady důležité zmínit, že možná prezident tuhle argumentaci nesměřuje pouze k veřejnosti, pro kterou to je čím dál tím víc nesrozumitelné, ale i také k Ústavnímu soudu jako důkaz toho, že vláda stále nekooperuje, že stále mu hází klacky pod nohy a jsou to nejen jednotlivosti, ale jsou to už věci poté, co Ústavní soud řekl, že by vlastně tady nějaká kooperace v rámci summitu na to měla být.
Vyvolalo to velkou bouři na politické scéně, tedy to předběžné opatření Ústavního soudu. Ústavní soud rozhodl, že vláda musí odkladně dopsat prezidenta Petra Pavla do delegace na summit NATO v Ankaře a v cestě jemu a jeho doprovodu tedy nesmí bránit. Sama si to řekla ministr zahraničí Petr Macinka, to označil za pokus o ústavní puč.
Dovolte mi, abych se vyjádřil tady k tomu pokusu o ústavní puč, který...
Jak se tak pozná pokus o ústavní puč?
Doakreditujeme soudruha prezidenta jako člena delegace, která bude vedena předsedou vlády na summit NATO.
No tohle to rozhodně není, to bych mohla říct z pozice expertky na ústavní právo. Myslím si, že to je politická reakce, která reaguje na to, že ústavní soud nedal zapravdu vládě a ministrovi zahraničí v tomhle případě, kteří spoléhali na to, že prezident nakonec té kompetenční žalobě nepřistoupí. Co je ale důležité podle mě zdůraznit je, že všichni aktéři řekli, že budou usnesení ústavního soudu respektovat a vlastně de facto v té minimalistické verzi ho naplnili.
Ale myslím si teda, že vláda řekla, že to bude respektovat tak trochu s poznámkou, překvapilo jí a možná nejenom vládu, že ústavní soud rozhodl velmi rychle, že rozhodl v řádu hodin, když na jiná rozhodnutí se čeká měsíce.
Tak tady je asi důležité říct, že na jedné straně jde o rozhodnutí rychlé, protože prezident v kompetenční žalobě zmiňoval, že žádá o přednostní projednání a dle zákona ústavního soudu tam ty podmínky pro to přednostní projednání splněny byly. Takže to je první aspekt. A druhý aspekt je, že se jednalo o předběžné opatření a to i v běžných občanskoprávních sporech se rozhoduje v rámci hodin, maximálně dnů, právě proto, že to je akutní a že tam de facto hrozí nějaká újma, potenciální újma tomu aktérovi, který o to žádá. To znamená, není ani standardní, že tam dochází k vyjádření té druhé strany, vůči které pak směřuje to předběžné opatření, naopak se o tom rozhoduje právě ještě předtím, než je rozhodnuto ve věci samé, aby se zamrazila ta daná situace. Takže pokud jde o tu rychlost, tak já na tom nevnímám vůbec nic podezřelého.
V pondělí večer vlastně prezident Petr Pavel podal ten návrh na ústavní soud. Ve středu už ústavní soud rozhodl, protože měl naplánované jednání a v pátek by vypršel ten deadline, do kterého se měla napsat ta delegace, takže se skutečně tohle všechno odehrálo v rámci jednoho týdne. To, že se nedoptával ústavní soud těch zúčastněných stran, to tedy není špatně?
Není to špatně, není to porušení žádných procesních pravidel. Samozřejmě v nějakých momentech by mohl, ale není to povinností a většinou se to ani v praxi, mimo třeba to řízení před ústavním soudem, téměř neděje.
No a zpátky ještě k tomu pokusu o ústavní puč. Prezident Petr Pavel to nazval výrokem na hranici poplašné zprávy, tak jak se naopak pozná výrok na hranici poplašné zprávy?
Tak jedná se o trestný čin, ale nejsem si jistá, že ten prezident tím to mířil, že mohl myslet nějaké jako obecný politický statement o tom, že dochází k šíření nějaké poplašné zprávy, která vzbuzuje v lidech nějaké znepokojení. Ale když jsme zůstali u té právní definice, tak šíření poplašné zprávy se dopouští ten, kdo nějakým způsobem rozšiřuje zprávu, která má vzbudit v občanech, ve větší části obyvatelstva nějaké vážné znepokojení nad tou situací. A myslím si, že z hlediska trestního práva nejde o trestný čin. Nicméně chápu, kam tím prezident mířil. To, že tady poměrně vysoce postavení politici zpochybňují rozhodnutí ústavního soudu, za prvé to není běžné a za druhé tím podkopávají základy té instituce a důvěryhodnosti v ní, jenom kvůli tomu, že jim nebylo vyhověno. Takže myslím, že prezident to spíše myslel tímto směrem, ale do hlavy mu nevidím.
Jo, já si teda myslím, použila si sousloví vážné znepokojení, že vláda je vážně znepokojena tím, jak ústavní soud rozhodl, do jaké míry, ale je to legitimní kritika, protože asi nějaký svůj názor členové vlády říct mohou.
Ano, ale myslím, že ta kritika momentálně nesměřuje k věcným argumentům, ale pouze ke znevěrohodnění ústavního soudu jako instituce a zároveň si myslím, že pokud jde třeba o tu rychlost rozhodnutí ústavního soudu, tak by buď měli být znalí toho, jak funguje řízení před ústavním soudem a co je předběžné opatření, anebo by se měli poradit s experty, jestli to teda je nestandardní předtím, než začnou šířit tyto informace. To já vnímám, že je poměrně velký rozdíl.
My bychom měli právě zmínit, že to předběžné opatření bylo vydáno s takovou rychlostí, aby došlo k rozhodnutí před tím summitem v Ankaře, ale ta kompetenční žaloba jako taková ta bude vypořádána až v následujících měsících, to bude ještě trvat.
Přesně tak, jde o zmražení situace z důvodu toho, že prezident se v minulosti v drtivé většině účastnil summitu NATO, byl součástí delegace a protože ústavní soud měl pocit, že tam je nějaká hrozící újma vůči jeho kompetencím, tak ten stav zamrazil tak, jak byl minule nebo v minulosti a proto se účastní summitu NATO.
Takže když ústavní soud o předběžném opatření rozhodne na základě časové nouze a dosavadní praxe, tak to považuješ za dostatečně ústavně obhajitelné rozhodnutí?
Obecně bych řekla, že předběžná opatření vůbec nejsou typická v řízení před ústavním soudem. Většinou to účastníci řízení nežádají, takže tady nemáme 20-30 příkladů, se kterými bychom to mohli porovnávat.
Mě ji překvapilo, že o to žádal. To je normální, že o to někdo ta jedna ze stran požádá a ten soud pak rozhoduje teda na základě té žádosti.
Ano, musí vždycky jedna ze stran požádat. A tady myslím, že dával prezident Pavel na výběr ústavnímu soudu, že buď rozhodne ve věci samé, a to ještě před summitem v Ankaře, tak aby mohl jet. To znamená, jestli prezident má právo se rozhodnout, že tam chce jet a jestli mu v tom vláda může bránit nebo ne. A nebo teda, že ústavní soud může vydat předběžné opatření, kterým teda zajistí tu kompetenci prezidenta v tomhle jednotlivém případě a pak rozhodne o vztahu vlády a prezidenta ve vztahu k zahraniční politice. A tím si myslím, že ústavnímu soudu dal návod na to, jak tu situaci nějakým způsobem rychleji vyřešit, bez toho, aniž by musel vydat konečný verdikt nebo konečné rozhodnutí o té otázce, která je sama o sobě komplikovaná a neshodnou se na ní ani ústavní právníci.
Ale prý to zvažovali. Zvažovali vlastně rozhodnout i ve věci kompetenční žaloby v tom krátkém časovém poli, které mají ještě před začátkem summitu v Ankaře, který se koná 7. a 8. července, tedy za skutečně pár dní, ale nakonec tedy to vyřešili tím předběžným opatřením a tím, že o kompetenční žalobě jako takové rozhodnou až v těch příštích měsících.
O tom vlastním návrhu budeme rozhodovat samozřejmě s ohledem na složitost té věci, její komplikovanost až náležitý lhůtách.
Ústavní soud zároveň tvrdí, že to předběžné opatření to rozhodnutí nezasahuje nepřiměřeným způsobem do ústavního postavení vlády.
Chci zdůraznit, že my tím nechceme zasahovat a také nezasahujeme do pravomoci vlády.
No ale v momentě, kdy vláda rozhoduje o té delegaci, respektive ministerstvo zahraničních věcí o té delegaci na summit NATO a posílá tam ten seznam účastníků a žádá o ty akreditace, tak rozhodnout, že prezident někam jet musí, přeci ale ten zásah je nebo není?
Ústavní soud neříká, že nezasahuje do postavení vlády.
On
říká,
způsobem.
Že pouze nepřiměřeným způsobem nedochází k tomu zásahu. To znamená, že na jedné straně vážil potenciální újmu vůči kompetencím prezidenta, kdyby se toho summitu nemohl účastnit a vedle toho újmu vlády, členů vlády, že ho tam musí vzít a vyhodnotil, že ta újma vůči kompetencím prezidenta je v tom jednorázovém de facto zákazu, aby tam nejel větší než ta újma té vládě, což de facto vyhověl tomu, co prezident psal v kompetenční žalobě.
A to, že je to skutečně jako aktivní zásah do něčeho, že do něčeho vstupuješ s tím, že něco někomu povoluješ a rušíš zákaz někoho jiného, to je běžné pro předběžná opatření?
Ústavní soud neříká, že do toho aktivně zasahuje. Naopak on říká, já udržuji situaci, která je z minulosti. Takže vlastně jde o nějakou interpretaci, která může být třeba z tvého pohledu jiná, ale ústavní soud vlastně neříká, že do toho aktivně vstupuje, pouze že zachovává situaci z minulosti právě kvůli té hrozící újmě vůči kompetenci prezidenta.
To je ta dosavadní praxe, tedy rozhodl teda na základě té praxe v těch minulých letech. Ne všichni soudci s tím teda souhlasili. Nutno teda dodat, že soudcem zpravodajem byl Pavel Šámal, jmenovaný ještě Milošem Zemanem. A ti, kteří nesouhlasili, byli dva soudci, Jan Winter a Dita Řepková, oba jmenovaní prezidentem Pavlem, protože jedna z těch kritik mimochodem je, že právě Pavel si najmenoval celý ústavní soud a proto mu jde na ruku, tak jenom aby tady zaznělo konkrétně, kdo s čím nesouhlasil. A tito dva, Winter a Řepková, se domnívají, že podmínky pro vydání předběžného opatření nebyly naplněny. Jak na to přišli? Proč si to nemyslí?
Oni tam právě nevidí tu hrozící újmu. Oni říkají, že i kdyby ústavní soud nestihl rozhodnout do summitu v Ankaře, tak případné omezení kompetence prezidenta zastupovat stát navenek není natolik závažné, aby ústavní soud do té situace vkročil, a zároveň varují, že pokud se ústavní soud bude takhle chovat i v budoucnu, takže by to mohlo vést k nějakému nezdrženlivému schvalování předběžných opatření v dalších krocích.
Což se ale stát může, ne?
Ano, ale myslím si, že tento případ je poměrně atypický a že naše zkušenost s řízení před ústavním soudem, zvlášť když ho iniciují politici, tak je taková, že ty předběžná opatření nejsou navrhována.
Jo. No ale říkám, stát se to teď může, když někdo uvidí, že podívejte se, prezidentovi to vyšlo.
Ano, je to legitimní argument a myslím si, že je dobře, že tam to disentní stanovisko je, protože nejenže ukazuje to, co si popisoval, že to není nějaký jednotný soud, který najmenoval Petr Pavel svými podporovateli, ale jde o nějaký jako věcně právní argument na ústavní úrovni a myslím si, že třeba i do budoucna ústavní soud může zvážit, jestli v budoucích případech právě bude postupovat takhle, že aktivně do té situace zasáhne nebo ne. Ale zároveň jsou to pouze dva soudci z 12, protože i když plénum tvoří 15 soudců, tak nebyly 3 přítomní, takže pořád jde o menšinové stanovisko.
A propo, je to důležité, kdo koho jmenoval kam? Protože třeba v Americe se to hodně řeší, liberální, konzervativnější soudci a tak dále. V Česku si nepamatuji, že by to bylo tak velké téma doteď, ale zejména vládní poslanci tedy tohle si vybírají jako jeden z těch argumentů.
V Americe se to řeší proto, protože jde o prezidentský systém. Prezident má velmi silné postavení a zároveň se jedná o bipartismus, to znamená, jsou tam vždycky dvě strany nejsilnější. Takže ten vliv dané politické strany, která často i podporuje toho prezidenta nebo prezident z ní vzešel, je mnohem zásadnější než v České republice. V České republice sice prezident navrhuje kandidáty, ale schvaluje senát, který je složen z více politických stran a také nestraníků. Je to úplně jako jiný kontext politický než v Americe.
Ještě k tomu disentnímu stanovisku soudců Vintra a Řepkové. Oni totiž upozorňují taky na to, že ústavní soud tím předběžným opatřením vstupuje do probíhajících politických dějů. A teď teda otázka za milion je, jestli to je role ústavního soudu. V momentě, kdy i sami teda ústavní soudci přiznávají, že ústavní soud v tuto chvíli se stává účastníkem nějakého politického rozbroje.
Já s tím souhlasím, že vstupuje do politického dění, ale musíme se zeptat, co bylo na začátku. Na začátku byl návrh prezidenta, který vzešel po několika měsíčním konfliktu mezi hlavou státu a vládou, to znamená čistě politickým konfliktem, a přelil se do toho ústavně právního, protože náš právní řád umožňuje obrátit se v některých případech na ústavní soud. Takže část těch případů bude vždycky spojená s politikou a bude bytostně politická ve smyslu toho, že původně předtím, než to přišlo k ústavnímu soudu, tak tam byl nějaký politický spor. Já si ale nemyslím, že to je špatně. Rolí ústavního soudu je rozhodovat i tento typ případů, protože v nějaký moment už se dostaneme do takové komplikované situace, která je zablokovaná, že už by ta situace nešla vyřešit jinak, než právě rozhodnutím ústavního soudu, což je poměrně citlivá pozice ústavního soudu, ale opět je to instituce, která by tyto typy sporů měla unést a rozsoudit.
Summit je už příští týden, o tom už jsme mluvili 7. 8. července a já se tě chci na to zeptat, jestli do té doby má čas se vláda a vůbec možnost proti tomu předběžnému opatření nějak bránit.
Ústavní soud v usnesení o předběžném opatření sám píše, že odvolání není možné, a ono to dává smysl, protože ústavní soud je konečnou instancí, takže tam by ani nebylo ke komu se odvolávat oproti třeba předběžným opatřením u obecných soudů, takže tu možnost vláda nemá.
Já už jsem říkal, že ústavní soud upozornil na to, že ten finální verdikt ke kompetenční žalobě přijde až za několik měsíců. Co na to musíš rozebírat x měsíců?
Teď jsme viděli rozhodnutí v jednom konkrétním bodě, to znamená, jestli prezident se má účastnit tohodle konkrétního summitu v Ankaře, ale ústavní soud bude rozhodovat nejen o tom, jestli se má účastnit, respektive jestli si může říct, že se chce účastnit summitů budoucích, ať už třeba NATO nebo právě valného shromáždění OSN, a vláda mu v tom nesmí bránit, ale zároveň jaký je vztah mezi vládou a prezidentem, pokud jde o určování zahraniční politiky, protože my si říkáme, říkáme v ústavně právní obci, že vláda tvoří zahraniční politiku, ale tohle nikde v ústavě není napsané. To je nějaký jako odborný názor, který převažuje v komunitě. A teď je otázkou, jestli to ústavní soud za prvé vidí stejně a za druhé, co znamená, že prezident zastupuje stát navenek. To my dneska vlastně nevíme, protože na to není žádné rozhodnutí ústavního soudu, které by to vykládalo. A o tom všem ústavní soud bude teď muset rozhodovat. A nejen, že o tom bude muset rozhodovat, ale bude se muset shodnout tak, aby měl dostatek hlasů, přijal to rozhodnutí, respektive nález.
Co když v tom nálezu ale stanoví, že prezident nemá právo být ten, kdo si nakonec rozhoduje o tom, jestli má vést delegace na samity Severoatlantické aliance a tak dále?
To nemá žádný vliv na to předběžné opatření.
Nemá. No ale popředtím soud vlastně sám sebe, nebo ne?
Ústavní soud neříkal teď v tom předběžném opatření, jak rozhodne v meritu věci, to znamená v té otázce, jestli prezidentovi může vláda či konkrétní člen vlády bránit v účasti na summitu NATO nebo v dalších třeba vícestranných jednání na mezinárodní úrovni. Pouze řekl, že zamražuje nějakou situaci z minulosti. Takže i když nakonec to skončí tak, že dá ústavní soud za pravdu vládě v té argumentaci, tak to nespochybňuje to předběžné opatření.
Ale potom může být možná vláda pravoplatně naštvaná za to, že něco zamrazili předtím, než rozhodli?
To se většinou v soudním řízení děje.
Teď mi napadá ještě jedna věc. Nešlo by ještě do toho summitu vydat jedno předběžné opatření týkající se toho, kdo povede tu delegaci?
Určitě šlo. Záleží, jestli třeba prezident, respektive kancelář prezidenta republiky zažádá, ale já si nemyslím, že by to úplně té věci pomohlo, protože některé věci mají zůstat na té politické úrovni a někdo tu situaci bude muset přijmout tak, jak je. A otázkou je, kdo to bude. Zatím to vypadá, že prezident bude muset přijmout to, jak se k tomu vláda postavila, ale může to pak použít jako argument v tom řízení nadcházejícím, protože tam ještě bude možnost pro písemná vyjádření stran, možná se třeba bude konat i ústní jednání, takže to, jak teď dopadne ten spor ohledně předběžného opatření, může pak mít i vliv na to, jak nakonec ústavní soud rozhodne o kompetenční žalobě.
Tak jo, tak moc díky, že jsi přišla a udělala si nám v tom trochu jasno.
Já děkuji za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska ústavní právnička Andrea Procházková z právnické fakulty Univerzity Karlovy. A já jsem se jí ptal na předběžné opatření ústavního soudu v kauze summit NATO a vůbec na ty pokračující spory vlády a prezidenta, které nemají konce.
No, já myslím, že je dobré, že jsme si to pustili, přestože to bylo jako nakloněno za mě.
Pápkovi.
Je to z iRozhlasu, jo. Mm-hmm. Musím říct, že ten jako dobrý ten moderátor. Myslím si, že se ptal docela jako dobře. Zapomněl na jednu otázku. Nebo myslíš, že se neptal, že se ptal tendenčně?
Ne, ptal se výborně, snažil se být víceméně nestranný a víceméně spochybňoval spíš to předběžné opatření. Jo, jako tlačil, místama jí tlačil a manévroval do toho, aby odpověděla jinak, než možná měla naučeno, možná měla navrčeno, možná měla připraveno, nakázáno a tak. I když oni ty teoretici toho práva to mají trošku jinak. Oni asi úplně nepřemýšlí o tom, jaký to může mít ty dalekosáhlý politický důsledky a v konečném důsledku i důsledky pro občany. Jo?
Tak oni to ona tam servíroval, že jo? On si ptal, jestli může být de facto precedens do budoucna, ano, že bude kompetenční soud, respektive ústavní soud, na
co?
Principu kompetenčních žalob blokovat činnost vlády vlastně. Že?
No, jasně, jo. Ale ona asi jede takovou stejnou linku jako Petr Fiala, který prostě to považuje za malicherný, nepochopitelný a vůbec nechápe, proč by tam jako prezident nemohl jet, když tam vždycky jezdil. Tečka.
No, to vždycky, jo. To je zasedání je jiný, jako jo. Tady se porcuje prostě medvěd, jo. Ale
no
co je
jo,
dobrý?
To ví, že jo.
co je, takhle, nezazněla jedna otázka, klíčová. Že předběžné opatření nesmí předjímat rozhodnutí. Respektive nesmí vykonat funkci toho rozhodnutí soudu. Jinými slovy, pokud ten spor je vedený, já bohužel jsem úplně tu žalobu celou neviděl, nečet jsem jí, jenom se o ní mluví, jo, ale tak, jak ona tady o ní mluvila, tak ona bude výrazně širší. A vlastně bylo to jenom, tohle bylo jenom vydané ne k celý ty kauze, ale k tomu jednomu, k jedné části pouze, jo. Proto asi nelze uznat, kdyby to bylo jenom o tom, o té účasti v Ankaře, tak asi by se to dalo považovat za to, že to předjímá a předurčuje to rozhodnutí, nebo nahražuje to rozhodnutí. Ale tím, že vlastně ona byla širší, tak oni se z toho jakoby vysmekávají. Budiš. Co je podstatné a důležité, že to opatření neřeší dvě věci, a to je jeho doprovod 35 lidí a jedna a dvě jeho jaksi oprávněnost vést delegaci. Takže on tam sice pojede.
To tam určitě nebylo. No.
On tam určitě poletí. Poletí teda, jak jsi říkala správně, svým letadlem. Víš, co to je za letadlo?
Nevím.
No to je to poblitý, pochcený a podělaný od Havla a jeho kamarádů.
Počkej, to je v Letovicích, ne?
V jakých Letovicích?
To je v Letovicích u Uherského hradiště.
To nejsou Letovice, Kunovice, ne?
Nebo tak dobře, Kunovice.
Letovice no. Jsou u Brna, tak, mezi Svitavama a Brnem.
A ty to znáš, hodinky nebo holinky, to máš úplně jedno, no, obojí se natahuje.
No a to prý smrdí do dneška, to letadlo.
Já jsem v něm byla.
A to je smrad z výkalu pana prezidenta, pozor. Jako. No. A tady blili jeho kamarádi, to jsou to, ty blitky, to jsou sami významné osobnosti. Sami vážní představitelé kultury českého národa. Jako.
To víš, no.
No, tak tady se pochcal významný člen delegace, že jo. Mám takový pocit, že tahle kultura, mám takový pocit, že tahle kultura už tady byla, jako kterou tam zavádí jako pávek, jo?
Ne, ale já jsem při celém tom hovoru přemýšlela o tom, že samozřejmě proflákly se miliardy, proflákly se napojení, podpisy.
Kdyby držel hubu, viď, radši.
Jo, to všechno jako jo, to se profláklo, ale... já jsem si to tady i mezi tím hledala, přemýšlela jsem, co takový válečný stav, a kdo potom je tím vrchním velitelem vojsk a kdo teda jako rozhoduje a tak, jako ne, jenom prostě je to čistě ano, určitě je zatím 70 miliard, ano, určitě jsou zatím zbrojaři, který mu financovali jeho kampaň a tak dále. S tím samozřejmě souvisí i to, že před 14 dny byl ten článek o tom, že Strnadovy akcie jsou na historické minimum. To jde jedno s druhým, jo? To je tak jako dávkovaný po kouskách. Mm-hmm. Ale... aby tam jako ještě chlapci jako nechtěli upéct něco jako lepšího, něco významnějšího, rozumíš, jo? Eskalujou ty válečný stavy, nebo jak by se to dalo říct, tu válečnou náladu eskalujou den po dní, je to čím dál tím horší a horší a horší. To se ráno probudíš a přemýšlíš, jestli jsou rakety zprava nebo rakety zleva, že jo? A víš, aby jako ještě tam nebylo mimo tady těch 70 miliard, aby tam nebylo ještě něco dalšího.
No to víš, že bude, jako o tom ani potom, neblázni. Toto jsou oficiální věci, ale potom tam bude ta neoficiální večeře, ta je strašně důležitá. No a tam se to upeče. U té večeře se upeče to, co se potom podepíše na oficiálním jednání. Víš? Mhm. A podepíš se jenom oficiálně tak, aby to moc nedráždilo, ale ty hlavní dohody, co, kdo, jak, za kolik, to se vede na té večeři.
Ne, teďka mi tady přišel, Martina píše, mi tady taháka na papír, vojenská služba. Povinná vojenská služba.
Jo, tři měsíce.
Tak to už se tak... No, oni už to, už se nechal. A to teda si myslím, že ještě Řehka, ale teď už samozřejmě Řehka neřehká, ale už se začalo mluvit o půl roce. Jo?
Hele, na to jsou dvě stanoviska, jo. První stanovisko je, z koho uděláš co za tři měsíce?
Nic.
No, kanon futr. Jo, takhle se k tomu vyjádřil Petr Staněk, jako, že za tři měsíce z nikoho neuděláš, že v podstatě dneska to je o tom...
Ne, v žádném případě, no.
Dneska to je o tom. Ale za mě, ty tři měsíce, já to vnímám trochu jinak, jo. Já to vnímám tak, že tři měsíce je dobře, protože se ty lidi naučí nějakému organizovanému způsobu fungování. To za prvý. Za druhý, ti lidé se seznámí s nějakýma možnostma, jak dneska vůbec ta armáda funguje a co to vlastně dneska armáda je. Jako. A dejme tomu, že část těchto lidí se potom stane součástí profesionální armády. Protože armáda dneska nepotřebuje bigoše, který prostě se bude zakopávat s lopatkou. Jo, taky, jo, ale co je hlavně potřeba, to jsou operátoři různých sofistikovaných zbraňových systémů, ať je to obrana, nebo ať je to útok, jo. Třeba, jo, takže tam se může spousta mladých jako v úzovkách de facto najít, jo.
Jo, to určitě.
Je to o nějakým taky tělocviku, je to o nějaký branný přípravě, když takhle řeknu, jo. Braná výchova dneska neexistuje, takže braná příprava během těch tří měsíců taky dobře. Já osobně bych to dal na půl roku, ale chápu, že to má nějaké ekonomické dopady, které budou
nemáš
taky...
Nemáš je kam dát, kasárna byly zrušeny.
No, ale taky prostě... to bude něco stát, jo. Že jo, protože ty lidi ty musí zaplatit, když oni do práce, nebo bude muset něco dostávat ten člověk, takže musíš se o něho postarat. Není to laciná věc, jo.
Přesně takže... Tak, jako...
Dobře, já jsem byl na 5 měsíců a musím říct, že to stačilo na ten základ. Naučil jsem se zakopávat kanon a potom jsem se naučil velmi dobře akci jehla a to je potřeba, jo, prostě. Takže 3 měsíce až půl roku za mě dobře. Potom nechť se vykrystalizují ti specialisté, kteří v té armádě třeba to podepíšou, budou tam za a budou jako profesionální armáda fungovat. Takže lepší něco nežli nic. Jako, a je to potřeba. Jo. Představ si, že by se něco dělo, jaký by byl chaos. Dneska mladí lidi nemají vůbec šajn o tom, co mají dělat, kdyby začali houkat sirény, tak ty lidi neví, co mají dělat. Nedej bože, když by je někdo neorganizoval, nenavigoval je mobilem, jako, tak jsou, pardon, vříti, jako jo. A to jsou lidi, kteří mají třeba rodiny a měli by se umět o ty rodiny postarat.
Vůbec naprosto neví.
Takže myslím si, že nějaký koncept, nějaké povinné služby po nějakou dobu, kde aspoň ty lidi trošku dostaneš do obrazu, je prostě potřeba. Tečka. Čili toho bych se nebál. Já prostě to vidím tak, že vláda využije velmi dobře tady to rozhodnutí toho soudu, využije správným způsobem a všechno se bude hodit. Takže ano, udělal chybu, nebo ten soud prostě to rozhodl správně, ano, bude se účastnit, ale jestli jim bude čistit boty, anebo jestli bude vedoucí delegace, hele, jestli jim bude vyměňovat nočníky, to nikdo neřeší, jako jo.
No, v každém případě musí letět sám, protože a nedokážu si představit, já, kdybych to byla na vlastní kůži, já bych to nemohla být, já bych to takhle neudělala, tak vlézt do letadla s Babišem v tuhle chvíli, jako jo.
No, lidi rozhodli, že poletí sám vlastním letadlem,
no,
že?
To prostě neudělala.
No, hele, ať u toho tématu neskejsem, stala se ještě jedna taková, takže já myslím, že jsme to vyčerpali,
jo,
jenom tady mám ještě, nějaký. Mám tady... Miroslav Hlaváč se jmenuje ten náčelník generálního štábu. Narodil se 28. dubna 1965 ve Stodu. To je u Plzně, myslím, že?
U Plzně, ano, ano, ano.
No, jo, okay. Český voják, generál poručík armády České republiky a od července 2026 náčelník generálního štábu. V letech 2023 až 2026 byl prvním zástupcem náčelníka generálního štábu a tak dál. Takže člověk asi předchůdce Řehka, no tak uvidíme. Uvidíme. Tak myslím si, že to bude, nebo že ta změna souvisí s nějakými proměnami v armádě, a to je asi dobře. Takže k tomu. Jinak máme tady kauzu, která se váže k víkendu.
Ano.
To je festival ve Strážnici.
No jo. Tam to bylo divoký.
Takže Strážnice by se nekonala, pokud by nedostala grantové peníze od státu.
No, v podstatě by se žádný takovýhle věci nekonaly, protože prostě bez dotací nefungují.
Přesně
no.
Tak. Mm-hmm. Strážnice má nějakou prostě historii, ale protože milionový chlívek se jim netak úplně zdařil ten, jaksi ta podpora toho prezidenta, no tak se nějak rozvrstvili po těch aktivitách, no a když současný ministr kultury Klempíř, víš, co je zajímavý, že kolaborant ten, se měl na jazyku, když mi vypadl zase, ježiš, jak se jmenoval ministr kultury, ten kolaborant, jak se pachtoval s tím, se soutom německým landsmannschaftem, Hermann, typický, no. Typický český jméno Hermann, tak tenhle ten jim nevadil. Ten byl v pořádku, jo? Byl cajk. Klempíř jim vadí, takže když Klempíře, tak ho vypískali. Ministra vypískali prostě, jo.
No, nelíbil se jim tak.
Co se no. Může stát? Může se stát to, že stát zavře kohoutek. Jo?
Uh-huh. No, to je samozřejmě. Stát.
To je jako, když bude ministr Ješitnej a jestli teda je to tak, že...
Slyšet, no.
Jestli je to tak, že ministr nemůže pozdravit jakoby takovýhle festival, který stát financuje, čili minimálně je to státem garantovaný přes peníze, tak asi je něco špatně. Macinka se naštval a Macinka k tomu vystoupil v té Strážnici. Nevím, jestli jsi to viděla.
Tam dojel, neviděla jsem to, viděla jsem jenom fotky a četla jsem pár nějakých jako úvah o tom, takže... No, povídej. Ty jsi to viděl?
Povídej pohádku o zeleným kůzlátku. Já ti to pustím, takový já jsem.
Jsi ale hodnej.
Tak čučej.
Vy ani nevíte, co děláte. Vy ani netušíte, co teďka děláte. Vy děláte tady z toho strážnického festivalu politický festival. Zbláznili jste se. Ani za bolševika to nebylo. Za bolševika byl festival politické písně někde jinde, ale nikdy ne tady. A vy to z toho děláte teď. Vy si ničíte svůj vlastní festival. Všude se píšou články, jak na nějakém festivalu ve Strážnici vypískali politika. Všichni lidi, kteří neví, kde je Strážnice, si myslí, že to je protivládní festival. To fakt je? To je folklorní festival. Tady se sledují verbuňky. Moji rodiče tady tancovali s Břeclavanem, hráli s Podlužanem a ani za nejtušího bolševika nikdy nikdo nedonutil nikoho, aby tento festival spolitizoval. Až teď vy sami. Není vám to líto? Mně jo. Vy ani nevíte, co děláte.
Takže to řekl Macinka přímo těm expertům, kteří to tam ničili, ten festival.
Mhm.
Tam prostě skandovali, že jo, vypadni, vypadni, vypadni.
Oni bučeli, jo.
No to bučeli na Macinku, ale na Klempíře jako vypadni, vypadni, no, jasně.
A prosím tě, on tam byl ohlášený, že tam, je, tam vystoupí, že tam jede? Já si jenom tak dávám dvě a dvě dohromady. Jestli tam nebyl někdo nasazený, aby tohle to jako vyvolali, rozumíš, jo?
No samozřejmě, jak jinak. Tak asi vždycky tam vystupoval nějaký ministr nebo nějaký papaláš, ne? Vždycky to, jako je to velký
nevím,
festival.
Já jsem tam nikdy nebyla, tak
no ne, já taky ne, ale jako bývá to tak, hele, bývá to normálně pravidlem. My když jsme dělali Mezinárodní folklorní festival ve Slaným, jako Českomoravský slovanský svaz, a měli jsme dotaci od Středočeského kraje, tak si neumím představit,
že by tam
přijela hejtmanka, nebo prostě by tam přijel člověk z toho odboru kultury, který tu dotaci navíc ještě nám ji přiklepli až po tom festivalu a přišla půl roku po něm, jo, tak a nevědělo se, jestli vůbec bude, jsme na to jenom spolíhali, že by tam prostě nemohli vystoupit, jako, a že by tam někdo dehonestoval, že by tam někdo pískal, nebo že bychom řekli, to je folklor, to tady nemůžete vystupovat, nějakou politiku tady dělat. Nebo automaticky vystupoval zástupce kraje, automaticky vystupoval starosta, protože to bylo ve Slaném, tak pochopitelně s tím městem jsme spolupracovali, takže a bylo poděkování, že jo, za to, co vlastně město a za to, co kraj a tak, protože jinak by to nebylo, na to ty peníze neseženeš. No to neseženeš sponzory, aby ti zafinancovali takovouhle věc. Takže ta hloupost, sprostota a nevychovanost, jo, se pak takhle projeví, že tam nějaký blbečci si z toho udělají agitku a že tam budou vypískávat ministra. No tak jako, hele, i kdyby tam vystupoval prostě ministr, kdo to byl za Fialy, asi ho tam taky nikdo nevypískal, protože byl blbej, ne? A já si nemyslím, že Klimpíř je blbej. Prostě jim se to jenom politicky nelíbí, že jo?
No ne, tak Klempíř má trošku zdravý názory, že jo? Klempíř prostě už se nechal slyšet, že taky jako leco může škrtnout. Takže...
No a může být třeba, že jo? A komu se pomstí? Chudáci ty organizátoři. Takže jo, to je těžký, to složitý. Ale asi by si to prostě měli zasloužit. Za mě, nevím, jak to tam přesně probíhalo, za mě by měl ten pořadatel převzít mikrofon od toho ministra a říct, přátelé, od tohohle se pojďme distancovat. Tady pana ministra rádi jsme přivítali, rádi ho tu přivítáme i za rok, protože bez pomoci ministerstva kultury, bez finanční pomoci ministerstva kultury bychom tady neměli co pořádat. Tečka. Jo, omlouváme se, pane ministře, máme tady hold asi část publika, která sem nepřišla za folklorem, tak já nevím, jak tam probíhalo, a takhle bych to řešil já třeba, jo. Macinka zase projevil odvahu, prostě běž do jámy Lvové, no tak šel, tak jim to tam šel říct.
Jo, tak šel.
No, pojďme se teď, to ještě máme čas, pojďme se ještě zaměřit na něco, co je mezinárodní a co je velké a co se nás se sakra dotýká. Děkuji Jiřímu, že mi tady hodil do mailíku, že mi nabil. Jo.
Nabil ti?
No jako kdyby mi nabil munici, jako kdyby mi nabil. Jako,
ano.
Jo, chápeš. Tak první věc je vyjádření Vladimíra Putina. Putinův nejtvrdší rozkaz dorazil k jednotkám. Začala totální likvidace velitelů ozbrojených sil Ukrajiny a hlavního zpravodajského ředitelství. První nekrology, oficiální prohlášení. Rozhovor ruského prezidenta přišel jako velké překvapení, ale poskytl odpovědi na mnoho otázek veřejnosti i vojenských expertů. Včetně těch o tajných signálech Kyjeva směrem k Moskvě. Je tu však jeden detail, kterého si ne každý všiml. Začala hromadná likvidace velitelů ozbrojených sil Ukrajiny a hlavního zpravodajského ředitelství GRU. První, nekrology hlásají, Putinův nejtvrdší rozkaz dorazil k jednotkám. Oficiální prohlášení vrchního velitele. Včera poskytl ruský prezident obsáhlý rozhovor novináři Pavlu Zarubinovi, v němž podrobně hovořil nejen o stavu vyjednávacího procesu, ale také o situaci armády na frontě. Vyjádřil se zevrubně ke každému směru, což je velmi důležité. Mnozí se zejména domnívají, že Vladimír Putin ve svém rozhovoru se Zarubinem nastínil osud severních oblastí Ukrajiny. Cílem ruských jednotek na sumském a volčanském směru je vytvořit bezpečnostní zónu podél našich hranic. Ukrajinský režim zaplatí za své zločiny v kurské oblasti ztrátou území, která potřebujeme k vytvoření bezpečnostní zóny v pohraničí. Mimochodem, město Sumy, oblastní centrum, je vzdálené přibližně 10,5 kilometru. Nemáme žádné politické plány týkající se tohoto města ani oblasti jako celku. Budeme vycházet z návrhu ministerstva obrany a generálního štábu, poznamenal prezident. Mimo jiné, podle vrchního velitele Kyjev předkládá četné návrhy, jejich podstatou je usnadnit si vlastní situaci na náš úkor. Například zastavení úderů do hloubky území na obou stranách. A je jasné, proč je tento návrh předkládán. Naše odvetné údery hluboko na ukrajinském území jsou mnohem silnější, citelnější a upřímně řečeno ničivější. Dalším návrhem je omezit vojenské operace. Všimněte si, pouze na 4 území. Jinými slovy, Kyjev vážně požaduje, aby byly vojenské operace omezeny na regiony Ruska DLR, LLR a Záporožskou a Chersonskou oblast. Jednotky mají být buď staženy z Mykolajivské, Dněpropetrovské, Charkovské a Sumské oblasti, stejně jako z několika úseků státní hranice, nebo zmrazeny v souladu s linií bojového kontaktu, aby bylo možné přesunout jejich síly do výše uvedených 4 regionů uprostřed katastrofálního nedostatku personálu v ozbrojených silách Ukrajiny. A poté Vladimír Putin vyslovil slova, která mnozí považují za klíčová. Vzhledem ke katastrofálnímu nedostatku personálu se ozbrojené síly Ukrajiny zřejmě domnívají, že by to pro ně mohlo být záchranou. Záchrana kyjevského režimu však není součástí našich plánů. Putinův nejtvrdší rozkaz dorazil k jednotkám, komentují lidé na internetu. A téměř současně se objevily další znepokojivé informace. Vytváření Sumské lidové republiky je v plném proudu. Z Ukrajiny začaly přicházet zprávy o likvidaci vysoce postavených velitelů a dokonce i o jejich zabití z rukou vlastních vojáků ozbrojených sil Ukrajiny. Na Ukrajině byli zabiti 2 plukovníci ozbrojených sil Ukrajiny. Patří mezi ně plukovník GRU zapojený do přípravy teroristického útoku na Krymu a velitel brigády, která byla jednou z prvních, jež v roce 2024 vpadla do kurské oblasti a je vinná četnými zločiny proti civilistům i vlastním vojákům. Jeden z mrtvých, plukovník Vladimír Kononikov, velitel 154. samostatné motostřelecké brigády, byl nalezen mrtvý v Záporožské oblasti. Ukrajinská média zpočátku uváděla, že na těle nebyly žádné známky násilné smrti. Pozdě večer přišla zpráva o zastřelení vysoce postaveného ukrajinského důstojníka. Bylo zahájeno trestní vyšetřování. Vojenští experti na obou stranách fronty jsou přesvědčeni, že důstojník přezdívaný Řezník byl popraven vlastními vojáky za četné válečné zločiny. Uvádí se přitom, že k tomu došlo právě na pozadí kolapsu fronty po nekonečných krvavých útocích ozbrojených sil Ukrajiny, jejichž jediným výsledkem je ústup samotných ozbrojenců. A to přesně v těch směrech, z nichž generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny téměř denně zveřejňuje vítězné zprávy. Objevily se také zprávy o atentátu na plukovníka GRU Rustema Fachrijeva na Ukrajině. Stál za pokusem o atentát na vysoce postaveného důstojníka ruského ministerstva obrany. Plán počítal s likvidací vojáka i jeho rodiny. Operace byla naplánována na 1. prosince 2025, avšak byla zmařena. Agent ozbrojených sil Ukrajiny byl při kladení odporu zastřelen přímo při umístěvání bomby do vozidla. Vedle sebe probíhají dvě zprávy. Za prvé, město Sumy je vzdálené 10,5 kilometrů. Ruské ozbrojené síly pokračují ve vytváření bezpečnostní zóny v sumské oblasti, uvedl Putin. Za druhé, velitel 15. brigády ozbrojených sil Ukrajiny byl nalezen se střelným zraněním hlavy v Záporožské oblasti. Vytváření Sumské lidové republiky je v plném proudu. Vysoce postavení ukrajinští důstojníci, kteří se podíleli na invazi do Kurské oblasti, byli zlikvidováni, píše veterán Wagnerovy skupiny autor kanálu Condottiero. Tak, to je jedna důležitá informace, tedy jak přistupuje Ruská federace a ruská vojska, jak přistupují k věcem na Ukrajině. Ovšem, máme tady do toho zapadající situaci, kdy Bělorusko se připravuje na útok, minimálně provokativní útoky tam už probíhají, ale Bělorusko se tedy připravuje na nějaký útok většího kalibru ze strany Ukrajiny, protože by rádi zavlekli Bělorusko do tohoto konfliktu.
Rádi by otevřeli druhou frontu, aby to bylo jako zajímavější, že jo?
No, oni pochopitelně vědí, že Rusko a Bělorusko jsou v Unii, mají podepsány významné bezpečnostně vojenské dohody a kdyby napadli Bělorusko, tak Rusko musí automaticky podle těchto dohod tedy začít konat a mělo by Bělorusku pomoci. Čímž, jak říkáš, by došlo k otevření té druhé fronty. A teď pozor. Lukašenko, bývalý voják, že jo? Jednou voják, navždy voják. A teď tady vidíme ty dva protiklady, jo? Jeden magor, guma vypatlaná a druhý naprosto zodpovědný politik, který zastavil drancování, zastavil privatizaci majetku a díky tomu nedošlo v Bělorusku k takovým škodám a ztrátám, jako třeba v Rusku, kdy Jelcin v podstatě to Rusko rozdal, by se dalo říct.
Rozdal, ani nerozprodal, on ho rozdal.
On ho rozdal. Toto je velice důležité, protože Lukašenko navštívil nejdřív Vladimíra Putina v Moskvě a potom rovnou odletěl do Číny. Po návštěvě Lukašenka vydal Xi Jinping velice zajímavou zprávu. Zajímavé vyjádření. Xi ho nečekané oznámení. To je z 29. čili ze včera. Ano. Z toho, co řekl Xi, je Západ totálně v šoku. Proč? Protože Rusko a Čína mají za sebou nějakou etapu svého vzájemného fungování, které bylo víceméně ve válečném nějakém hašteření se. Víme, co se dělo na Usury, víme, že Čína a Rusko se po nějakou dobu jako nacházeli ve velmi vážné situaci a Západ pochopitelně by velice rád, aby to rozdráždili, rozpumpovali, aby Čínu zase dostali do konfliktního stavu s Ruskem. Jenomže, jak se ukazuje, tak vztahy mezi Ruskem, Čínou a teď už tedy i Běloruskem jsou pevnější, než by si kdokoliv dokázal představit. Takže Xi Jinping řekl, že 200 tisíc vojáků čínských vstoupí do Kyjeva. Já k tomu dodávám, vstoupí tam nepozorovaně, v utajení, protože nikdo je nepozná.
Myslíš? Myslíš, že je nikdo nepozná?
No tak budou nenápadný, ne? Hlavně nebudou černoši. Ne,
když jsou čínský.
No ne, tak nebudou černoši, tak mě nepoznají. Že? Ne, tak vážně. Kyjev
teď
je...
Mi to počkej, teď mi to vážně dává smysl. I já mám takovou informaci, že se na Ukrajině objevují prostě neumí poznat, jestli jsou to Číňani nebo Vietnamci nebo tak. Teď mi to dává smysl, tahle informace. A teď to jako myslím smrtelně vážně, jo?
No jasně, no vidíš, jako... Takže...
To je tak 14 dní stará informace.
No tak oni už tam jsou vlastně, že jo? Takže Xi Jinping, co řekl? Kyjev je jeden krok od osudové chyby, která zmaří všechny Zelenského pokusy zachránit se v této válce. Po oznámeních z Číny zazněla na Západě znepokojivá prohlášení. Kyjev by se mohl během jednoho měsíce ocitnout v situaci úplné kapitulace, pokud Zelenský zaútočí na Bělorusko, uvedl bývalý důstojník štábu americké armády David Pine. Podle něj by se v blízké době mohl naplnit nejhorší scénář pro Ukrajinu. Do Kyjeva vstoupí 200 až 300 tisíc vojáků. V takovém případě bude muset Ukrajina urychleně stáhnout své síly z jeho východních území. Následně, jak uvádí IF.ru s odvoláním na Pajna, dojde během jednoho měsíce ke kapitulaci. Nyní bylo Západu jasně řečeno, že Rusko odpovídá na jakoukoliv hrozbu. Uvedl to bývalý analytik CIA Larry Johnson na kanálu Greena Deasona na YouTube. Rusko už nebude jen na Číně sedět a čekat, až bude napadeno. To bylo jasné poselství, které jsem si odnesl z prezidentova projevu. Poznamenal v reakci na prohlášení Vladimíra Putina, že Rusko nebude pokračovat ve své útočné kampani bez ohledu na návrhy Kyjeva. Takže, že Rusko bude pokračovat ve své útočné kampani bez ohledu na návrhy Kyjeva, tak abych to řekl celé. Podle západních expertů vypadá situace pro Evropu a dokonce i pro Spojené státy ještě znepokojivěji poté, co Čína začala projevovat bezprecedentní aktivitu. Čínský vůdce Xi Jinping prohlásil, že bělorusko-čínské vztahy dosahují historicky nejvyšší úrovně. Si navíc označil Čínu a Bělorusko za železné přátele. Tak výrazné prohlášení zřejmě očekával jen málo kdo. Západ byl v šoku. Naše vztahy obstály ve zkoušce mezinárodních turbulencí a naše přátelství jen dále sílí, uvedl čínský vůdce při setkání s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem. Si zdůraznil, že Minsk a Peking rozvíjejí všestranné a komplexní strategické partnerství, jak uvádí agentura Belta. Čínský vůdce také poznamenal, že Peking je s Minskem a Lukašenkem v neustálém kontaktu. Setkáváme se často, komunikujeme a vedeme velmi včasný a komplexní dialog o celé řadě různých otázek. Mimochodem, Lukašenko při setkání se Xi Jinpingem zažertoval, že přijet do Číny je jako vrátit se domů. Čínský vůdce se zeptal, zda Lukašenko přiletěl přímo z Minsku. Ne, přiletěl jsem sem z moskevské oblasti. Vedl jsem jednání s ruským prezidentem Vladimírem Putinem a poté jsem odletěl do Pekingu, uvedl běloruský prezident, který předtím absolvoval pracovní návštěvu Ruska. Proč se ho asi ten Xi Jinping ptal? Aby měl důvod to říct, že jo? Takže, co nám tady vzniká? Vzniká nám tady v podstatě spojenectví nejsilnějších zemí BRICSu. A tady bych řekl, že teda pokud si Západ myslí, že si to chce s někým rozdat, ať už v zástupné válce, anebo napřímo, tak je absolutně bez jakýchkoliv šancí, protože bude mít proti sobě Čínu, Ruskou federaci, Bělorusko.
Mm-hmm. A také bude mít... A to srdce je už velk.
A pozor, a bude mít proti sobě KLDR. To nedaj.
A ty už se nezakecaj.
Ne, tak jako... Druhá světová válka končila tím, že se pochopitelně vykrystalizovali nějací spojenci a ti spojenci, ať už byli falešní v tu dobu nějakým způsobem, tak tady to nevypadá na falešnost, protože ti všichni aktéři, ať je to Bělorusko, Rusko, Čína nebo KLDR, ti vědí, že prostě když jeden z nich prohraje, tak postupně je zlikvidujou všechny. To znamená, že je to obdoba velké vlastenecké války a je to o zachování civilizace BRICS a nebo o zachování kolektivního západu. Bude to mít jednoho vítěze a jednoho poraženého. To je ta očista světa, která tady prostě nastane, ať se to někomu líbí nebo ne. A bude to asi tak, si myslím. On ten blbeček namachrovaný, pochopíte, oni na to Bělorusko zaútočejí, to už je jedno, jestli to provede nějaký malý vojáček neukázněný, protože neslyšel rozkaz a nechtěl slyšet rozkaz, anebo jestli to udělají schválně. Ten útok tam přijde. Jak jsi řekla, když tam existují tací zvláštní mužíci, kteří nejsou na nikoho podobní, jo?
Ano, přesně tak. A bylo to taková informace, že to bylo divný. Jako proč?
No, z neznámých důvodů. Takže teď známe, že jo, tam postupně tam jako se dostávají. A teď skřípnou Kyjev. Kyjev si zavolá na pomoc zbytky armády, aby je zachránili, což v podstatě ta armáda bude destabilizovaná, protože nějak tak začali umírat vysoce postavení důstojníci.
Tam už asi nic není, no.
Ale pozor, otázka je, proč umírají vysoce postavení důstojníci? Neumírají třeba proto, aby nemohli podat svědectví před tribunálem, že dostali takové a makové rozkazy?
Ano, teď to může být i takhle, že jo? Teď si můžou zabíjet vlastní důstojníky.
Proč by nemohli takový likvidovat?
Proč to v dějinách už se kolikrát opakovalo, že jo?
Čili to nevidíme jako, že někdo, že najednou, že hrdlořezy osvítila najednou myšlenka, že by měli popravit vlastního velitele, jo? Jo, může se to stát. Ale tohle to si myslím, že je řízená akce. To znamená, že Kyjev moc dobře ví, že končí. A tak, jak zametali stopy nacisti, tak tyhle ty náckové taky zametají stopy. I s těma lidma, který umírají dneska. No lidma, jsou to zrůdy. Takže tam se nestane nic, budou muset kapitulovat, Rusko si tam vytvoří nějaký nárazníkový ten, může být, že už ty Číňani se ho tam tady nestáhnou, protože budou dělat dohled, ne Evropani, ale Číňani budou dělat ten dohled. A proč ne? Proč by nemohli dělat dohled? Jsou nestranný, ne? Vlastně. Do toho Vladimír pošle do Berlína, do Londýna a do Paříže jednoho orešníka minimálně, to, aby si tyhle ty pánové uvědomili, že hra skončila a že ples upíru jak si končí, už skončil.
Game over.
A dostanou seznam lidí, který mají vydat. Dostanou seznamy lidí k vydání. A pokud je nevydají, tak si pro ně dojdou. Jinými slovy, bude potřeba osvobodit toto území od těchto těch parchantů. No tak je osvobodějí. Nějakým způsobem.
Jo, je to zajímavý. Je to zajímavě rozdaná partie.
Co se týká Evropy, respektive co se týká Česko-Slovenska, aby jsme nezapomněli na naše zájmy a na naši perspektivu, tak v rámci těchto všech událostí, pochopitelně, půjde na stůl dohoda 2+4 a možná Jalta, kdo ví. Uvidíme, jak to bude hluboký, ten dopad toho všeho. Takže jedna z těch dohod půjde na stůl. To znamená, že dojde k přeformátování celé Evropy a protože Robert Fico už začal navazovat s Módím, všimně si, Indie je úplně bokem, Indie je diplomatická mise, jo? Protože Indie, respektive Módí, Indie předsedá, takže Módí má nejvyšší mandát momentálně v BRICSu, Takže s Robertem Ficem už dojednali některé typy spolupráce a ty typy spolupráce jsou jednoznačně klíčové body rozvojových plánů BRICSu. Když se podíváš na ty summity, co se tam přijímá za klíčový jakoby obory rozvoje různých oblastí, tak vlastně to, co podepsali na Slovensku, zapadá do schématu těchto rozvojových plánů. Což znamená, že Slovensko vlastně de facto zahájilo měkkou cestu
přístupové dohody.
Žádosti o členství. Jo. No a protože Česká republika navázala velmi úzké kontakty s slovenskou vládou, no tak kluci Slováci to tam
prošla
tu štolu prorazej, no a my hold bychom se mohli svést s nima, jo. A proto nemůžou v Ankaře ty zbrojařský krysy si tam nemůžou podepsat tu spolupráci a tyhle věci. Protože pokud to podepíšou, tak nám zavřou cestu do BRICSu.
No a tam jde teď o všechno.
Tam jde o budoucnost.
Chápeš to? V Ankaře jde úplně o všechno.
Ankara je klíčová v tom, kdo bude nakonec přiřazen k těm vítězům a k těm poraženým. Pozor, o tom se bude jednat v té Ankaře.
Ale každý vidí toho vítěze někde jinde. Pávek vidí vítěze jeho stranu, kterou zastupuje, jeho zájmy, když to Babiš vidí ty vítěze úplně někde jinde.
No, Mišo, já se bojím, že Pávek není schopný domyslet ty věci tímto způsobem. On to
ne,
vidí jenom přes toky
ne.
peněz, který mu to teďko zabezpečuje. Jo. Takže
a
jemu je promiň, jemu je... Mišo, jemu je osud České republiky úplně v říti. Jako
ano.
Jo. Tomu jde jenom o jeho vlastní prospěch. Celý život tak fungoval. Celý život mu šlo jenom o jeho prospěch. Tak co bychom od něho měli čekat víc?
V podstatě vůbec nic.
Takže je nutný a je potřeba, aby on nebyl vedoucím delegace, aby tam nemohl napodepisovat ty věci, aby nemohl potopit Českou republiku do žumpy poražených. Pokud by to tam podepsal, máme obrovský problém, neboť Vladimír Putin se vyjádřil jednoznačně, že do BRICSu nebudou vstupovat země, které způsobily Ruské federaci závažné škody. Zatím to byla Fialova vláda, korupčníci, kteří prostě směrovali toky peněz na Ukrajinu. To je ještě dobrý. Ale oficiálně se Česká republika nezúčastnila nějakým podpisem v rámci těch všeho schopných, tak se jako úplně takhle nevyhranila, jo. Pokud se zaváže k tomu, že budou financovat nacistický, banderovský, spiklenecký, chuntovský režim v Kyjevě, tak to je problém. Takže takhle bych to asi přečet já. Co na to ty?
Já se k tomu přikláním a souhlasím s tím. Myslím si, že Ankara je klíčová, i když se to snaží leckdo zpochybňovat a říkat, že je to běžný normální jednání na to jako vždycky. Jako, no, myslím, že se takhle vyjádřil bývalý premiér Petr Fiala, aby jako přestali kolem toho dělat ty tanečky a laskavě jako teda s tomu přistoupili, že je to úplně normální běžný jednání. Takže asi tak. Za mě to bude důležitý. Ono to docela opravdu nabývá na rychlosti a na spádu. Všechno umocňuje i to vedro, který tomu tak trošku jako napomáhá. Někomu se vaří mozky. Někdo třeba úplně neuvažuje rozumně. No, uvidíme, no. Uvidíme, co bude dál. Jako myslím si, že by už se to konečně mohlo začít jako rozhejbávat tím správným směrem.
No tak jako... ještě jsme nezměnili Hormuz, tam teda došlo k nějakému prý, to nás nevíme, jo.
No tam je otevřený boj.
Iránci řekli, že prostě zaútočí na Izrael, pokud nevyklidí Libanon a tak dále. Oni to nedělají, že jo. Čili dejme tomu, že z nějakých důvodů podepsali nějakou dohodu o dohodě, která povede k něčemu, čili dost nezávazné. Spíš si myslím, že teďko chcou, aby Američani udělali to, co udělat mají Američani. Dokonce kongres nařídil, že Američani se mají stáhnout tamtud. Takže uvidíme, jak se zachovají. Myslím si, že to stejně dopadne tak, že odzbrojený Západ bude muset kapitulovat jak před Iránem, tak před Čínou, Ruskem, Běloruskem. No a utrpí porážku, silnou porážku vojensky, to bude mít důsledky ryze těžce ekonomické. To se všechno sečte a celé to, myslím si, letos se výrazně, ale výrazně svět promění obrovským způsobem. Užijte si léto, protože je dobré si užít léto, tak bych řekl. Víc asi nemá smysl říkat, kdo má kývadlo, tak si
kývadlo. Já jsem čekala, co bude následovat.
A bude moudřejší. Takže tak, no. Léto je léto. Takže Míšo, pojď se rozloučit.
No, tak jo, přátelé. Tak si budeme užívat léta. I já zatím v těch 22 stupních, ještě mě čeká pár dnů, kdy budu trávit v tomto prostředí. Nicméně jsem koukala, že zítra má v Praze pršet na 100%, takže uvidíme, jestli se to vyplní.
Taková sklepní víla, člověče.
No, já jsem taková sklepní víla, jako, no. tak jako. Ah, no jo, no, tak prostě každá práce má svý. Někdo prostě dělá ranní, odpolední, noční a někdo prostě dělá jaro, léto.
Jaro, léto, podzim, zima, od nevidím, do nevidím. A propo taková otázka, chystáš se, že se zastavíte na prodlouženém víkendu?
A kdy má být prodloužený víkend? Přiznám se, že my... Ano, slyšíš mě?
No, tak u vás ve sklepě to ještě nedorazilo. No. Takže,
ne, k nám to ještě nedorazil.
Staňkovský rybník, kemp u kosů, je to na webu, Midgardím, 9. až 12. července.
No, tak my tam budeme nějakým způsobem přesouvat Tomíka na tábor a ještě tam máme z neděle na pondělí nějakou soukromou akci odloženou z června, rodinnou soukromou akci, tak uvidíme. Hele, nemůžu úplně slíbit, proberem to tady. Jak se bude co vyvíjet? Protože to nikam musíme přesunout.
A druhá otázka je jenom, že to léto nějak jako budeme reprízovat hodně. Mm-hmm. A my dva se spolu domluvíme, kdy budeme vysílat naživo. Jednak pokud si to vynutí situace, budou nějaké závažné věci k rozebrání. Jedna věc a druhá věc, aby ty i já jsme jaksi zvládli užívat taky trochu volna, tak aby jsme nevysílali každý úterý, tak to tak nějak budeme střídat. Co ty na to?
Hele, za mě je to na domluvě, protože já se nechystám do žádných dalekých dálek, výšek, šířek. Za nás jsou to naše oblíbené Luhačovice prvních 14 dní v srpnu. Jinak do té doby víceméně bývám k dispozici ty úterky, mám to tak vyhrazený, mám na to nastavený i režim doma, tak je to o tom, jak se domluvíme my dva. Prostě
přesně tak.
Necháme tomu volný průběh.
Víš co, když ty v těch Luhačovicích, že jo, to je samá diskotéka, trolala, fíží, tohleto, lokínky a tak. No, tak.
Ale prosím tě.
Aby
nicméně, tak. Jako, nicméně doufám, že se uvidíme v tu dobu tam někde v těch končinách.
Takže pozvánka pochopitelně platí pro všechny naše příznivce. Mějte se, přátelé, Míša se rozloučila, mějte se krásně, uživejte leta, ať vás neodfoukne nebo nerozbijou kroupy. Užijte si opravdu krásné počasí a čerpejte sluneční energii, protože to je to nejlepší. A přemýšlejte o všem, co tady vlastně povídáme, získávejte informace, dělejte si úsudek. A nezapomeňte, že tady na Midgardu máme až hnusnou, odpornou úspěšnost v našich jaksi predikcích a hlavně v tom, čemu se říká konspirační teorie. Ty se nám tady docela tak nějak daří naplňovat, protože neuběhne ani pár měsíců, ani týdnů a už je to pravda. Takže jo, mějte se krásně, zachujte nám přízeň. Společně s Míšou se teď tady od mikrofonu loučí a zase se na vás bude těšit, jak jinak než Petr Václav.
Jediný, zkusme být oba já.